Anisan'ny entina manao anatin'ny vaovao izao atoandro izao fa tafiakatra 5/30 ny isan'ireo olana mony ainy vokatry ny loza samihafa nateraky ny faharatsiny ny toetrandro raha ny tarimarika navoaka ny BNGRC omalerivo. Afaka manome fanampiana ny traboina ary entanina anao izany ireo mpitantana orinasa sy mpandraraha eto Madagasikara eny amin'ny ministerian'ny indostria ny Amboida sy Anosy no andraisana izany tolotanana izany. Izara-paka misy vatsy eny amin'ireo faritra ivan'ny fikambanana fity manomboka ny Alarobia ankoatra fizarana sakafo mafana Andriamanalina ho an'ireo traboina avy amin'ny fokontany dimy izay efa nataon'ny fikambanana nanomboka tamin'ny alakamisy teo. Any ivelany dia mbola andrasana hatramin'izao izay ho filoham-pirenena vaovao any Italia. Manantitra ny arahaba indrery tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovaontsika amin'izao atoandro izao. Lalaina Nalinjara sy Alain Bruno no anolotra aminao ny vaovao amin'ity atoandro ity. Tafakatra 5/30 ny isan'ireo olana mony ainy vokatry ny loza samihafa nateraky ny faharatsiny ny toetrandro raha ny tarimarika farany voaray omalerivo. Mahatratra 2/17 sy 6/5 kosa ny isan'ireo traboina avy amin'ny faritra 7. Eto Antananarivo no tena ahitana fahavoazana betsaka indrindra vokatry ny fiakaran'ny rano sy ny fiotsahan'ny tany. Misa 5/27 sy 8/3 ireo tsy maintsy nafindra amina toby fandraisana traboina izay misa 2/70. Mahatratra 4/15 sy 7/7 ny trano dibo-drano ka ny 7/50 amin'ireo no rava. Eo amin'ny lafiny fampianarana indray sekoly misa 5/50 no mitondra faisana ka eto amin'ny faritra Analamanga ny 3/40 amin'ireo, any Analanjorofo ny 3/50, any Tasy ny 5/50, any amin'ny faritra Sofia ny 10, aloatra Mangory ny 9 ary Andiana ny 5. Misa 4/15 sy 5/5 ny mpianatra tsy afaka mianatra noho ny faharavana na fahasimban'ny sekoly sy ny efitrano fianarana izay misa 8/20 sy 7/0 avy amin'ireo faritra voalaza ireo. Fa afaka manome fanampiana ny traboina ary entanina anao izany ireo mpitantana orinasa na indostria eto Madagasikara. Vokiava mahatratra ny zava-misy ankehitriny ary anatin'ny kolontsaina mahamalagasy ny hoe trano atsimo sy avaratra izay tsy mahalenky alofana ka tsy afaka nijery fotsiny ny fahavoazana ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana fa manentana ireo mpandraharaha sy orinasa isan'ny tokony mba iombom-poka hanome ampitiavana izay azo anampiana ireo traboina. Efa azo atao nanomboka androany ny fanaterana izany fanampiana izany eny amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana eny Amboida sy eny Anosy. Ho atao mangarahara tanteraka ny fizarana izany amin'ireo traboina hoy ny ministra Edgar Zafindravaka anentanan'ireo mpitantana orinasa ny andraisana anjara amin'izany.
Eo anatrehan'ny vohina mihatra eto amin'ny firenentsika misy ny fimpiavanana malagasy amin'ny voninkava mahatratra ka manao antsoavy ny tenako amin'ny mahatompona andraikitra voalohany misahana ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Miantso anareo namana mpitantana indostria sy orinasa tsy ankanavaka ifanometanana anampy ireo mpiraitanindrazana amintsika tratra ny voina noho ny toetrandro izay niteraka faharavam-pananana fandozana ny trano fonenana fahafatesana mihitsy. Horaisina amin'ny toerana manokana olazaina ato anatin'ny fotoana foy ny toerana manokana andraisana ny tolotanana ary hozaraina amin'ny fomba mangarahary zany. Manao etoana ny fankasitrahana mialoha ho antsika amin'ny fiombonam-po amin'ireo mpiraitanindrazana amintsika.
Fa araka ny nambara teo am-piandohana moa izany dia fa nofaritana izay toerana andraisana ny fanampiana izay araka ny nambara teo eny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana eny Amboida no anaterana izay fanampiana azo ny mpandraharaha sy ny mpitantana orinasa atolotra ny traboina izay. Manoloana ny voina mahazo ireo mponina dibo-drano sy traboina noho ny fiakaran'ny rano teto Antananarivo sy ny manodidina moa dia izara-paka eny amin'ireo faritra ivan'ny fikambanana fity izay tarihany vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina manomboka anio Alarobia. Atomboka eny Tanjombato ny fizarana izany vatsy izany ho an'ireo eny amin'ny faritra ivy ankoatra ireo fokontany dimy izay efa nizaran'ny fikambanana fity sakafo nanomboka tamin'ny alakamisy teo. Nanomboka tamin'ny alakamisy 20 janoary alina manko no efa nizara sakafo mafana sy nanampy loatra boina tamina fokotany dimy ny fikambanana fity ka nitoy andro aman'alina izany dia ireo loatra boina avy any ankorondrano andrano mahery ankorondrano atsinanana ankorondrano andrefana tsara masay ankazo mangandraharo izay mitoby eny amin'ny kianja mitafo ankorondrano eny amin'ny OPP ankorondrano Ary ni EPP sy ny CEG antany mena. Ankizy hatrany amin'ny 70% sy arivo no nisitraka kobahaina. Mitotaly 20% sy 2 arivo no mena sakafo mafana isaky ny atoandro. Olona roa sy 8% sy 2 arivo kosa no nahazo sakafo mafana isaky ariva. Misy ihany koa ny klinika mobile isaky ny toeram-pandraisana ireo traboina ireo. Natao hijerena maimaimpoana fahasalaman'ireo traboina sy anomezana fanafody maimaimpoana ihany koa ho an'ireo tsy salama. Miara-miasa amin'ny fikambanana fity amin'ny fisahanana ity klinika mobile ity moa ny eo anivon'ny OMS sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Fa mbola akony oran'ny kija hatrany fokotany efatra no tena lasibatry ny fiakarany rano eny amin'ny komina soavina atsimondrano tokantrano anjato noho izany no traboina dia ireo mponina eny ankeny eny fa ka nafindra miaraka amin'ireo traboina avy eny amin'ny komina tanjombato izy ireo mitokamonina ireo faritra sasany eny amin'ny komina soavina atsimondrano manamorona ny rano ny kopa izay manakaiky ny tanjombato satria tena miakatra be mihitsy ny rano eny an-toerana sady lasibatry ny renirano ny sisoany manko ny komina soavina no lasibatry ny rano ny kopa eo anelanelan'izy roa no misy ny tanàna soavina avotra ihany moa afaky maly ny tanàna soavina satria ny vily ny rano noho ny fahavakisan'ny fefiloteny amin'ny rano ny sisoany tsy afa-bela intsona nefa taorian'ny fiakaran'ny rano omaly alina indray fanazavany be ny tanàna ny soavina andriamatoa rakotoarisoa rigobert
omaly zany a dia atao hoe afadoza ihany ny ilazana azy satria vaky lay fefiloha teny amin'ny rano sisaony a makany apitatafika any amin'ilay toerana atao hoe amboidava dia lasa noronana akanyny ny rano dia somary niena zany aloha ny dega tokony ahazon'ny kommuna any amin'ireny rano ny sisaony zany fa ny aty amin'ny ikiopa indray zay mifanakaiky amin'ny tanjombato dia zava-doza fa tena miakatra dia miakatra ny rano eto ary enclave total aloha zany zao soavina amin'ny ampahany partiel satria ny antony a tsy afaka miditra antsony ny taxi be tsy afaka hidiran'ny camion tsy afaka hidiran'ny fiaravaventy a ny makany amin'ny kommuna zay misy anay ary tsy zay rery ihany fa tapaka tanteraka ny makany amin'ny kommuna ny ampanefy a kady vorobe a patrosa tanety kely a raha avy aty amin'ny forelona lalana noho izany a dia misy hitanakiroa zany zao nitsaboana ao aminay a dia ao amin'ny EPP akady tapaka dia ny EPP analapanga zay misy a raiky amin'ny 80 sy 500 aloha ny efa vitanay ny évacuation omaly a sy nandeha moramora ny olona fanay zany ary mbola maro ro olona zay tokony ho tonga ty amin'ny city ary tena ao anaty fasairana tanteraka ro mponinareo amin'izao fotoana izao nao miresaka tafo aloha zany ranomarina dia manjatony zay aloha izy a maherinny zay akory ary efa mbola tsy vita moa ny statistika ray manontolo fokotany a eo amin'ny anaky efatra aloha zany ny tena viktima miaraka amin'ny kommuna tanjombato zany hoe le olona mponina kenieny zany satria zay no manakaiky azy eto dia ny ebergenay daolo zany aloha ny traboina avy any tanjombato a zay moa le hoe mahampiravavy an'lay kommuna zany
fa mankahery ireo mpiraitanindrazana maro izay traboina noho ny fiakarany rano ary miaraory amin'ireo fianakaviana namoiavana noho ny fiotsahany tanina faharavanatrano ny antoko monima nanosikevitra ny filoha nasionaly ny antoko fa afaka manampy amin'izay zava-misy eo ampelantanany manoloana ny voina mahazo ny mpiraitanindrazana manana sambokely na vedety anankiroa ny tenako hoe andriamatoa monjaro indefo izay atosika motera iama 60 chevaux de temps tsy mbola niasa ka manao tolotra amin'ny BNGRC sy ny CPC na ny corps de protection civile fa afaka mampindra anazy ireo izany fitaovana izany raha misy ilana azy ka averina rehefa vita ny ampiasana azy misy ihany koa ny tolotra fanampiana trano ilay izay hita tamin'ny tambazotra ara-tsosialy ka efa miezaka mifandray amin'izy ireny ny antoko monima dia ireo izay afaka mampindrana trano ilay andraisana traboina afaka mandray traboina omby trano ilay folo izany hoe tante folo eo amin'ny any an-tranoko hoy andriamatoa monjaro indefo manan-kevitra azo aroso amin'ny toejavatra toy izao ny tena raha ilaina fifanakalozan-kevitra hoy hatrany praime ministra teo aloha monjaro indefo ankoatra izay dia misaotra ny miaramila ny zandary ny polisy izay mandray anjara ampanetretena manampy ny vahoaka malagasy sy ireo lehibe ny mitantana izany ary ireo ONG sy orinasa maro miara-misalamo izao zava-misy izao ny filoha nasionaly ny antoko monima Otoiza tsika trany ny havavao makasika izay akony fekarany rano sy ny orany kija izay tafakatra 700 mahery ny sandratraboina enano 7 andrefa na distrika Antananarivo atsimondrano vokatra fekarany rano ka na dibodrano ny tananandreo ponina fokotany 57 eny antoerana tratrany rano avokoa na dia fanisa izany fanampiana nomeny fitondram-panjakana sy fikambanana tsy miankana dia tsy maharaka izany milaza ny antona tonga ny tondradrano sy ny olana sedraina manoloana izany moa ny ben'ny tanàna enano 7 andrefana andrembololona Laurence
Otifona sy Antandrokomby sy ana izany misy tikety vaky izany dia tonga dia nanondraka an'ilay tanàna iray manontolo kartie mihitsy izany no tondraka ny azona inampitirana an'ireo trabony ireo moa izany dia ao amin'ny CVG dia amin'ny EPP anankiroa dia atokotany tsara sy eto Antandrokomby dia ny efitsika M sy ny ekara katolika ary misy fiangonana anankiray manampy anay mampiditra an'ireo trabona ireo nefa tonga ihany koa izany ny tanty avy amin'ny BNGRC dia ny kera internasional nala koa izany efa nandalo teo isaorana ihany koa ny ministre ny interieur sy ministre ny population faritra analamanga izay ny tondranjara brika vary 20 gony sy menaka 10 litra ary savony ro boritra nampiana ireo trapony efa tafakatra isaorana ihany koa ny ministère en population satria mahandro sakafo ho an'ireto trapona atao anaty sita atao Antandrokomby sy eto amin'ny CEG ny atao hoe maharaka tsy maharaka le izy satria besaka le olona Antananarivo na ny ben'ny tanàna ary indray tsy tonga any amin'ilay toerana dia efa menomenona le olona hoe tsy hita mihitsy ny ben'ny tanàna
fa akoatra izay dia milaza ny filana tena maika ho an'ireo traboina eny Anosy 7 andrefana ny ben'ny tanàna
filana tena maika izany izao akoatra ny sakafo ny PPN sy ny rehetrarehetra ny tena ilaina maika aloha izany izao dia ny evakuenan'ilay olona ny anananay zodiaka izany ny evakuenan'ilay olona aloha izay tena mbola any anaty rano be dia le tanty tsy misy lafika le tanty dia lasa mando be eo amin'ilay toeran'ilay olona ka na lamba ataony lafika dia tonga dia efa hotsaka daholo indray izao trabona foana izay efa tamin'ity sisaony ane no tena niakatra be sisaony izany tena namelana an'osy satro tamin'ity ny antony misy bresy tokony amboarina izay eo Antandrokomby eo raha mba vidy izay bresy izay aty an'osy ato andrefana
ny famitofana tany amin'ny faritra iva sy ny fanorenana tsy ara-dalàna ao Antananarivo renivohitra no isan'ny antony goavana mahatonga ny tondradrano toy izay miseho amin'izao fotoana izao raha ny nambarana andriamatora zanak'oto Norbert filohany ny toko VHT ho azy dia samy diso na ny mponina manao ny fanorenana tsy ara-dalàna na ny fitondram-panjakana izay manome alalana ny fanitofana tany fanazavana andriamatora zanak'oto Norbert
ohatra ny mandrora mitsilany any isika na ny vahoaka na ny mpitondra ny mpitondra fanjakana manome autorisation ana rambole zany zany dia isan'ny tena hoe manimba ny hain'ny firenena satria rehefa tsy totofanao avokoa ny lemaka eto Antananarivo azadino fa efa kely ny sisy nytoerana zay zona humide eto amin'ny firenentsika surtout eto Antananarivo ary efa iomikorotanio ny atmosfera eto Antananarivo amin'ny resaka toetrandro mandraisa fanapaha-kevitra entitre fa aza manao deux poids deux mesures fa rehefa hoe tsy ary tsisy fanitofana dia tsy misy tsisy exceptionnel leo afa-tsy ny hoe dia tena tsy maintsy ilain'ny firenena ve ilain'ny fanjakana ve ilain'ny vahoaka malagasy ve izany kanefany sinjovy ihany lay rapitso sy rafakapitso amin'izao tondradrano izao satria rafotsy be kendabomangitsika kendanina sesiky ny tanantsika ihany dia zao ny zavatra misy ny fanesorana anyireny construction illicite eny ambony canal eny amin'ny toerana tsy tokony anyreny anyireny dia aleo ihany fanitofana tsy tokony ho izy ireny hatsahatra
tokony ho enjana ny fanaramaso sy ny fanasaziana ndreo olona izay manototra tany sy manao fanorenana tsy ara-dalàna sy ireny sarety mitoana tany ireny hoiatrany filohany antoko VHT
sarety mbola be dia be no mitondra tany ao anatin'ny gonina simana hoentina izy ireny misy fanitofana mandeha moramora any dia mila fanaraha-maso tsika moa tsy mety mihitsy fa mila polisy foana dia asi polisy manaramaso an'ireny mba ampitsahatra an'ireny dia fanasaziana faran'izay aingana ireny sarety mitatitra ireny enyny VST izany dia tsotra ny mampitsahatra an'ireny zavatra tsy manaraka ny lalàna sy manimba ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary miteraka tondradrano amozanahin'olona maro ireny ho an'ny mponina rehetra eto Antananarivo, Antoeranaiva, Antoeranavo, Miesami, Sinz, Zetukuniainana, Meluan Natungavan Favarata, Batsutapuan Lusa, Takan Sau. Zaran Fanzakanarai, Entadze Fumba, Amzen and Reni, Reta Ritrenia, Batsisana Kialafa, Natoki Labawa, Sati, Esakani Men Men, Mandem Telefa, Tsuvozeri, Yazasina Zana Kialafa, for some Zanak Madagascar of Kua, the Sam Zirina, Sam Epina, or Sam Tzum.
Vadika vavao famitsy sika 26 janoary 2020 26 janoary 2020 13 taona katroka androany ny nisin'ilay korontana narahana fandrobana sy fandorana magazay maro teto Antananarivo sy tany amin'ny faritany ihany koa ary nafatesana olona maro miteraka fatiantoka tamina sehatra samaro ny Asina nimba antupiveluma ni fianaka vina anarivni Fukatu favereza nasa tawanate ninja mpi masu Telo mbifuli tona atiwa rina mbula beti kario tita farna Fukatu zani maru ya urnasa tina azu Izae uncha tukni uazun Tita mazava muata mzau Ni afana dedina lala mumba nizava nchanga tam niu andu ala tineni Ena mbropuli tanuari sifsiru wa review Na ala yantunawe lundi nwar Iza nu atitun kuchika Iza rutupanantu kantarka nifandubana tetsiteru Aizwaiza nifanurena na nifanana na simpa santunani Tam nifantani na marutu nizival mumba ni ala tineni mainti izani Akutu nifasimbanza vatamaru nifa de aina maru yanku No, nafuita mniu andru yu. Anuizatikia zeva vozae de etumana na ula na mnifamatina sulkia ni etu Madagaskara tori nifandaluwa ni andru ati faranteo. Tineto nje nivuita yanfa ampianku ni tairtsulkia ane mnifarta samiaf. Isanzani anvakana karata mena bema tiatambun fitvunani sinisis. Tstukni anana ayayanku na izaneza. Ni panzifa anemre nifarta iren. Rani nabara ni tale general ni uemasha Jean-Baptiste Olivier.
Cerita tanah Riviana kor nu tipu, dia larki soniran ayan. Satria ni tipu ni ansira bea, fenaran sua, murdava, si manakara, dia kamion afan itu mas nayan kua numra fita ye lizlo. Nani murutu iran dua zaniat si cumi satu nayan kua. Satria nani fenaran sua titi rumbi fuluanru, si rumbi fuluanru ni stok awat sira bea, ifat rumbi fuluanru si telumbi fuluanru. Ari nani mur nawara miota lafchan zan sathi ni si miota satuan ni supera arfito mifunando kaswal tika zan zanya arfito somatara zan ya de poa timu tuyan zan ni famatina maniro nandro tipo atoke tipo interiora muna wotitera fitsuni yazi sathi roa rafitaye afantomasna ro kamu siterna lipi lesemiro murkrenya tondan sulka makanimro tipo ro.
Tsimisi anku ni ulana wa nifarta na murtiraka uyetani tale general ni OMH.
Yani mtipo kotia, tsimisi ni ulana satia ni nifotu stoki ananaya tia afu alfutara tawoja. Raraistika zoni ya nifu emara, misi sile mifuluandu ni supera ni ya, misi fuluandu ku ni kasuala. Nifa ifa misi sambu li sambukeli li mtunda sulke zanu manira nanusia. Renzo misy andalo satria fa manao chargement automatique izy antsika amin'ny tenzo dia desambra to hoe avosoa zany ny any antsiranana dia 28 jours 51 jours ny autonomie any milamina tsara daholo ny any any mosibe zao vo avy nametraka le sambo anankiray le caboteur le atao hoe mahatsanga dia any mahatsanga koa efa misy 70 andro sy 80 andro ny stokina kasoal la ny toeran'ireo zany satria vo avy mandalo koa le kabotera kely le hoe mahatsanga io avy tao mahatsanga moa izy dia nakany nosy be midika zany zany fa ny famatsiana manerana ny nosy ny any amin'ny ny any morotsiraka rehetra dia mitony famatsara daholo ny any tuliara zao 22 jours sy 21 jours koa ny stokany Tanah itu faham semisi atau orang itu sani resep farmasina nanti awal lihat tu cangro ham soft tanso.
Ntsidika ny renivohitry ny faritra Iorombeny filolefitra fahatelo ny seny foibeka nampivory ny ratsamangaika ny voamerapirenena malotena misana fifidianana any amin'ny distrika ny Akora Ivoibe Iosy ary Betroka tany amin'ny broan'ny faritra tany osy no nanaovana izany omaly talata fotoana nanaovana tatitra ny zavabita sy ny olana atrehana amin'ny fanavoazana lisim-pifidianana izay fanao isantaona na ny ral naroso tamin'izany ihany koa ny etahitan'ireo voamera tany amin'ny distrika na ny ced sy ny vaaolana mifandraika amin'izany mba ho tsara fiomanana ny fifidianana sy ho tsara karakara ny filolefitra fahatelo amin'ny seny foibe mo izay sady misana ny any amin'ny faritra atsimo andriamatora zafy mamonjy lazarabary teo amin'ny micro ny angele fleurette any osy
dia raha ntsika malala ny zava-misy atao firenena aloha mitondra drano a izay mahazo ny faritra varotra izy fa ny ao andrenivohitra dia mitondra ny teny fampinonana ho an'ny avantsika izay namoy avana rehetrarehetra dia makahery ihany koa ho an'ireo avana izay ravafananana na zany na tsy zany a ny lalàna ny mametra antsika amin'ny fikarakarana ny fifidianana ao anatin'ny ralina foana ndray andraikitra na nomboka tamin'ny voalohan'ny desambra teo a dia nidina ifotiny satria ny braoma amin'izao fotoana izao zany dia anao terrain mihitsiny zay zany no baiko a izay nome ny filohan'ny seny anay sivy mirala ijery ny fotiny ny tanjona napetraka ny birao akehitriny fifidianana tsara karakara ao aloha dia mandritra ny fifidianana indray a dia mba ho atokisany rehetrarehetra izy a ao anatin'ny lista ny rehetrarehetra ary aoriana mba tsisy korotana ara-politika fa mba zay tena voka mpifidianana marina naipetraka zay zany ny tanjona ity birao vaovao ty ka ho fanatanterahnany izay nefany a di reto raha tsamangaka rehetrehetra zay hitantsika reto no anisany a misehitra goavana ao anatin'izay eto manokana dia miantso ireo ataontsika mpisehitra ny fifidianana rehetrarehetra ny société civile ny société politika satria homeny lalàna mihitsy ianareoreo a hisehitra ao anatin'izay mialohany ataontsika hoe fifidianana zany hoe ao anatin'ny nafikarakarandrisy fifidianana ka andao re manentana anareo zay société civile na ianareo société politika amin'ity faritry ity zahay a alefaso andaotsika hiaraentana hijeriny olona ao anatin'ny lisy fifidianana antsika izay entany ny olonareo fa tsy hoe rehefa tonga ny fifidianana izay vo imenimeny ny fanometsiny tsika satria fifidianana dia raharaha-pirenena io a
angele florette radio avec iosy hoan'ny rdb
toy izao ny vaovao any ivelany ny fanotsy tamin'ny fankalazana fetin'ny fibebahan'ny masin-dapoly ny fanankatonana ny herinandro mbavaka ho an'ny fiombonan'ny kristiana maneran-tany omaly 15 janoary toy ny isantaona dia ao amin'ny bazilika ny saint paul orlemur atrany no itarihan'ny paparay masina fotoam-bavaka fankalazana izay fetin'ny fibebahan'ny masin-dapoly izay ny fantohan'ny fampianaran'ny papa tamin'ny toriteniny ny fihetsiky ny magy namangy sy ny tsoaka ny jesosy tao an-tranonomby fampianarana izay nanasan'ny kristiana rehetra ninninina finoany mba akatahaka azy ireo amin'ny fiarahana manaradian'i jesosy modelin'ny kristianina mikatsaka ny fiombonanao amin'i kristy hoiatrahan'ny papa ireo maky ireo fa mbola andrasana hatramin'izao izay ho filoham-pirenena vaovao any italia andro faharoa tamin'ny fivorian'ireo parlementera sy olom-boafidy isanambaratonga ny omaly saingy tsy hita ny marimaritra iraisana nahafahana namoaka ny anarany izay ho filoa vaovao nanao vato fotsy ny ankamaroan'ireo nandatsabato na izany aza mbola mijanona amin'ny andriamatoa mario draghi prime ministra ampernasa ny tombatombana ho filoham-pirenena vaovao any italia no tanterahana maraina teo indray ny latsabato vaovaoka mbola andrasana ny vokatra izany farandeha rendrika tany amin'ny faridranomasiny florida omaly ny sambokely iray voalaza ho nitondra mpifindramonina ny saefapolo ny olona tao anatin'io sambokely io ka ny ray tamin'ireo ihany no fantatra fahavelona somatsara raha ny fitantarany dia tsy nisy nanao gilet de sauvetage ireo olona sivambitelopolo ireo ary mbola tsy misy ity izy hatramin'izao nainga tao amin'ny anosikely iray tany bahamasa io sambokely io ary rendrika vokatra faharatsy ny toetrandro raha nambarany mpiambina morotsiraka ny florida ahina olona nangalarina ireo nentina tamin'ny sambokely ny arandoza ireo hoiatrany ireo mpiambina ny amorotsiraka mankasitraka anao ny ainn'ny vavoata eto amin'ny rdb tamin'izao atoandro izao mandra-pitafa indray tompo kilasy tompoko vavy